Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
11.8 minutit saab kohe kell, täna on 2021. issanda aasta septembrikuu 7. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 222. Kuulem kutsuvad teid Järve Lott Tallinsus, Joosep Tartu.
Haaksõna spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle kaudu on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Aga alustame nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks otseloomulikult on Tallinnas jätkuv võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, kus Eesti koondis peab täna õhtul neljanda alagrupi kohtumise, kus vastaseks on Horvaatia koondis. Senised kolm mängu on läinud järgnevalt. Esmalt kohtuti Lätiga ning metsa läks kõik, mis metsa minna sai.
Saadi peksa,
tulemusega 1-3, mis muutis koheselt üpriski tumedaks ka lootused sellest alagrupist jõuda 8. finaali, ehk nelja parema hulka. Teises kohtumises Slovakki vastu oldi geimidega 0-2 taga, aga suudeti sealt välja tulla, kus juures viiendas geimis tuldi välja 6-9 kaotusseisust ja võideti tuu kohtumine 3-2, mis andis lootuse. Pühapäevane mäng Saksamaaga, seal lihtsalt jõudu ei olnud. Saksamaa oli selgelt 3-0 üle, aga nüüd käesoleva või tänase mängu eel on seis selline, et eeldusel, et Prantsusmaa ja Saksamaa rohkem punkte Tallinnas ei loovuta ja olema ausad, nende senised esitused on olnud seda võrd võimsed, et pole põhjust arvata, et nad seda teeksid, kuigi alati võib juhtuda, aga siis eeldusel, et Prantsusmaa ja Saksamaa punkte ei loovuta, kui Eesti võidab täna Horvaatiat, on edasipääsus olemas.
Ja kõigepealt siis sellest esimesest kohtumisest, et Läti vastu resümeeks võiks teha sellise väikese lihtsalt repliigi, et Aavo Keel, vana rebane, jälle tegi ära. Aga tõepoolest...
Aga ta Eesti vastu sai selle võidu kätte, aga Lätil edasi pääsuga on ikkagi... Neil oleks vaja seda, et Horvaatia täna võidaks Eestit ja siis mingi asi peab veel neile minema, et sellele järgnevalt on Läti saanud 2-3 kaotust nii Horvaatialt kui Slovakialt. Et oleks keel emma, kui ma nendest matchidest ka kätte saanud, oleks Läti juba 8. finaalis.
Jah, aga üle aga ümber ei saa küsimusest või siis murest meie nurga ründajatega. Ehk siis ikkagi arvestades ka seda praegust koosseisu, kui palju erisuguseid tervisehädasid on kimbutanud Eesti võrkpallikoondis, siis võiks öelda, et eestlased on mänginud ikkagi suurepäraselt. Ütleks ka tervikuna. Sakslastega loomulikult mingisugust võimalust ei tekkinud, et ainus võimalus punkte saada enda servilt oli siis, kui serv tõesti 110%-liselt õnnestub. Ja siis tõste ka suurepäraselt õnnestub ja lööb ka, et kõik tuleb ideaalselt välja. Aga tulles, jah, ütleme, vaatame puhtalt, et täht ka Puusaga eemal, Tammearu eemal, siis Karli Alliku samamoodi, põlvega, kimpus.
Nii et, mitte kimpus, vaid ta sai ikka tõsiselt vigastada selle sama mängus. Aga jah, et kui sa vaatad Eesti võrkpallikoondise seda tervik olukorda, et kui vahetutene turniiri kaotati põhisidemängi ja turniiri avamängus kaotati võistkonna suurim staar, mida Robert Täht tegelikult on ja esipommitaja, siis arvestades neid kahte asjaolu, et on endiselt võimalus edasi pääseda, ei ole ju tingimata üldse halb olukord ja see edasipääsu šants on olemas siis tänu sellele, et tolles mängus Slovakkiaga siis, kui seis oli juba päris haba halb, peatreener Cedric Henare võttis julguse kokku või võttis selle viimase õlekõrre ja tegi tolle lükke, et tõstis Oliver Venno diagonaalründaja koha pealt nurgaründaja koha peale, mis tähendas, et Venno pidi hakkama vastu võtma ka servi ning tõi diagonaaliks sisse Rene Teppani, kelle üks asja oli tema nagu ründevõimsus, mis nagu andis Eesti mängule uue dimensiooni, aga kahtlemata see Teppani emotsionaalsus ka, mille ta väljakule tõi, see on sportmängude see kirja, kuidas öelda, matemaatilisse valemisse pandamatu võlu, et puhtalt sellise emotsionaalse hoiakuga on võimalik kohtumise kulgu muuta, mida Teppan tolles matšis tegelikult tegi. Jah, muidugi Venno suurepärane serviseer ja üldse hea rünnakuvõimsus aitas ka kaasa.
Jah, no Teppane puhul küll, et Teppan on selline võrkpallur, kes nii ebaõnnestumisi kui ka õnnestumisi väga
võimendab,
jah, võimendab oma käitumisega. Aga ma tuleks korraks nende puudumijad juurde tagasi, vähemasti sesso osas, et jah, Toobali eemal jäämine on selge, olgugi, et ta vähemasti kaunis ülikonnas seal vahetusmeeste pingil istub, et kindlasti annab see võistkonnale juurde, aga minu arvates ka 24-aastane Viiber on tegelikult väga kenasti oma koha välja mänginud, eriti Slovakkide vastu, et me sellist, noh, umbes nagu Läti koondise sidemängija, sellist või toopalliku stabiilsust ei saagi eeldada, aga probleemid tervisega Läti kohtumises olid, aga Slovakkidega mängis koha kenasti välja, nii et minu arvates väga tubli esitus. Aga teiselt poolt, et palju selliseid olekseid ikkagi jääb, et kas või Läti mängus, et miks mitte, noh, võime rääkida sellistest oleksitest, et kui juba oleks ikkagi Teppan Venno varasemalt koos platsil olnud, mis siis oleks juhtunud seda ühelt poolt, aga minu enda poolne resume on ikkagi selline, et me pole Saksamaa ega Prantsusmaa, ehk siis, et kui meil ikkagi sellised nimed nagu Toobal täht on eemal, siis nende nii-öelda asendamine võtab kindlasti oluliselt rohkem ressursse või et ongi noh, Eestisugusele riigile oluliselt keerukem. Aga jah, ütleme, Venno esitused loomulikult suurepärane, ka vastuvõtuga nurgaründe positsioonil see kenasti hakkama, vähemasti esimeses mängus sakslaste vastu kindlasti mitte, aga Slovakkide vastu küll.
Ja ma nüüd ühe oleksi viskan siit veel õhku teoses sellega, et sa Vennat oled praegu niimoodi kiitnud, et mis oleks olnud, kui enne 2019. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Giorgio Greciu ei oleks Oliver Vennot koondisest välja jätnud, sest et nagu näeme praegu siin Tallinnas, Venna on suurte mängude finaalturniiride mees.
Ja mängib Katari liigas, see on harukordne mängija, ikka täiesti vägev. Ja.
On ju.
Ja. Aga jah, et mis siis Slovakkia kohtumise juures veel esile tuua, esiteks loomulikult võit oli väga oluline, sai pärast presidendiga koos pidutseda, aga teiselt poolt ikkagi see, mis on saalis toimunud suurhallis, et see on äge olnud, et see kogu see atmosfäär on ikkagi korraliku tiitlivõistluse atmosfäär.
Ja loodame, et see, et nüüd see fänni ala viidi Vabaduse väljakult sinna Saku suurhalli juurde, et see annab siis tänasel mängul vähemalt ka mingisuguse veel kas lisaefekti mängueelse selle kogu olengu osas. Läheme edasi, teema number 2.
Eesti jalgpallikoondis jätkab homme Cardiffis 2022. aasta maailmameistrivõistluste valikturniiri, kui vastaseks on 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste poolfinalist Wales. Möödunud nädalal peeti kaks kohtumist, alustuseks kaotati koduplatsil valikmängus Belgiale 2-5. Eesti asus juba teisel minutil Mattias Käidi tavamusest juhtima, aga kaotus maailma edetabeli liidrile oli väga kindel. Üleeilses maavõistlusmängus kaotati Põhja-Iirimaale 0-1, olgugi, et tegelikult esitus oli Eesti koondise poolt päris sümpaatne.
Jaa, Belgia mäng, ma möönan, seal oli paar positiivset nüantsi. Käidi värav, eduseisus olemine ja esimene poolaeg peaaegu tervikuna, aga suures plaanis mind häiris päris tugevalt ka mitmete kolleegide, teisti jalgpallajakirjanike hoiak, et seda mängu oli võimalik vaadata nende meelest pigem positiivses võtmes. Ma leian, et see on allaheitlike primitiivne lähenemine olukorras, kus Eesti koondisele löödi koduväljakul 5 väravat. Eesti koondisele on koduväljakul pärast iseseisvuse taastamist löödud 5 või enam väravat 3 korda. 1992. aastal, kui saadi kodus 0-6 Sveitsi käest tappa. 1994. aastal, kui kaotati kodus 0-7 Soomele. Ja 2021. aastal, kui kaotati Belgiale 2-5. See oli ka pakk, mis pakk, kui sulle kodus lüüakse 5, see on kole ja õudne. Seda ei vabanda välja sellega, et mängu alguses löödi noh, väga võimas värav, mille Mattias Käit lõi, väga võimas emotsioon, mida see värav pakkus, absoluutselt nõus. Aga tuleb vaadata suurt pilti ja see 2-5 kaotus oli väga palju on see, kui sulle kodus 5 väravat lüüakse. Ning mind samuti häirib mind nagu hoiak, et pole hullu midagi ja peaasi, et me enam kogu aeg ei kaitse, et pigem las mängime niimoodi ja kaotame, kui see, et me kaitseme, kui see olete tihedamalt ja umpsemalt. Kas me tegeleme tippspordiga või mitte? Tippsporti tehakse nagu tulemuse peale ja tulemust ei olnud.
Nii,
oled lõpetanud.
No esialgu ja. Küll.
Jah, ma olen nõus selles mõttes, et see kaotus oleks võinud olla ka märgatavalt suurem. Et see, mis vähemasti teisel poolel Belgia tegi, see oli ikkagi no, puhas jõu demonstratsioon. Aga kui vaadata esimest poolega, pelgalt esimest poolega, ma ikkagi möönan samamoodi nagu sina, et positiivsed nüansse oli. Esimesel poolel tegelikult värava võimalusi oli meeskondadel võrdselt. Eestil oli tegelikult neli, no võiks öelda, neli pool sellist päris korralikku värava võimalust ja Belgial umbes sama palju. Lisaks Eesti loomulikult lubas endale kaks no, võrdlemisi lihtsalt väravat. Aga no teisel poolel ei olnud mingit küsimust, et viimane veerand tund, et Belgia oleks siin väga suure hurraaga peale lennanud, oleks neid väravaid võinud tulla Eesti poole teisigi. Aga kohtumises iirlastega minu arvates...
Põhja-iirlastega. No see on, no on kaks erinevat jalgpallimaad, mis sa teed, noh.
Kohtumises põhja-iirlastega, kohtumises kvaliteete muidugi oli ja minu arvates harva juhtub Eesti koondise esitustes ka nõnda, et kui avapoolel ikkagi domineeriti, valati palli, tõsi sellised väga teravaid värava olukordi ei loodud, siis vaheajal tehti ridamisi vahetusi, aga sellest hoolimata see vahetuste virvar ei löönud mängu rütmi segamini, ehk siis tegelikult ka uus platsile tulnud koosseis või platsile olnud koosseis suutis mängu võrdlemisi analoogselt jätkata, ehk siis ka teise poole algus oli väga hea. Ja seda Eesti koondises ma pole pikka aega näinud. Teiseks kaks sellist väikest tähelepanekut lihtsalt, et esiteks Vassiljev tegi minu arvates viimast aastat ühe võibolla isegi kõige kvaliteetsema etteaste enda poolt, et oli tõesti suurepärane, vaates vanust, siis tundub taas uskumatu. Ja teiselt poolt, et Paskotši on minu arvates üks Eesti kõige aega tandekamaid Eesti kaitsja.
Ja et positiivsed emotsioone Põhja-Iirima mäng peaaegu üldse ei pakkunud, sest et noh, sealt nagu sellist nagu sähvakat sealt ei tulnud erinevalt Belgia mängust, aga Eesti meeskonna esitus mängus Põhja-Iirimaaga oli oluliselt parem kui mängus Belgiaga, et see, et nagu tasub meeles pidada, et mäng Põhja-Iirimaaga oli kindlasti Eesti poolt oluliselt õnnestunum kui mäng Belgiaga. Nii, läheme edasi teema number 3 ning räägime tennisest. Eesti tennisistid pidasid siis USA lahtistel meistrivõistlustel üksikmängus kokku 5 matši. Anett Kontaveit jõudis kolmandasse ringi ehk 32 parema sekka, kus kaotas 3-6, 6-4, 3-6 maailma 8. reketile Poolatarile Iga Świątekile. Ning Kaia Kanepi jõudis teise ringi, kus kaotas 5-7, 5-7 kanadalannale Leila Anni Fernandesile. No teadmised, mis USA lahtistest kaasa võtta on siis see, et Kontaveidi koostöö venelases treeneri Dmitri Tursunoviga on alanud lootustandvalt ning paistab jätkuvalt ning siis ka see, et Kaia Kanepi on endiselt suure slämmi turniiridel võiduvõimeline tennisist, mis on väga vahva.
Jaa, seda kindlasti, aga kui vaadata Kontaveiti, siis tänavusel aastal siis neli suure slämi turniiri, kolm korda jõudnud kolmandasse ringi ja tegin natukene statistikat, loodetavasti ma ei eksi, et kui vaadata viimaseid suure slämi turniire, kokku 17, siis 10 korda on jõudnud kolmandasse või neljandasse ringi, mis tähendab, et esimesed ringid ta läbib ja üldiselt võib öelda, et see ongi tema tase, et vaid korra on jõudnud kaugemale ja mulle tundub, et ta on väga stabiilselt samas seisus olnud.
Aga maailma edetabeli kohti seda ka näitab.
Ta mängib ka oma taseme suure slämi turniiridel välja ja kuigi me igakord enne suure slämi turniiri ütleme, et ootaks midagi enamat, kuna nais üksik mängus need ettearvamatus on võrdlemisi suur, siis Kontaveit on väga stabiilselt mänginud enda taseme välja.
Nii, aga läheme edasi ja võtame teema number 4.
Jah. Sel nädala lõpul sõidetakse Kreeka keskosas autoralli maailmameistrivõistluste hooaja 9. ralli, 65. Akropolise ralli, koht kus Marko Martin muideks kunagi aastal 2003 sai karjääri esimese etapi võidu, aga viimati sõideti Akropolises WRC sarjas siis 2013. aastal. Üks asi on selge, 4 etapp enne hooaja lõppu, Tanaku seis pole kiita, edetabelis 5. kohal 87 punktiga, aga järjekordse maailmameistritiitli suunas sisuliselt juba võrdlemise kindlalt liigub Sebastian Ogier 162 punkti, Evans ja Neville on teine kolmas 124 punktiga, nii et selline põhirõhk võiks olla Hyundai perspektiivist kas A Neville'il või siis ikkagi konstruktorite arvestuses arvestades, et vahe on Toyotaga miinus 41 punkti. Ja selline sisend, kuidas võiks minna rallit vaatama, selle andis Koit Tänak sisuliselt ütles, et hoiab pealt, et auto ära ei laguna.
Ja no Hyundai siht, ilmselt see, mida nad reaalselt sihtida saavad, on ikkagi võistkondliku tiitel, et noi villisansid on oluliselt väiksemad. Teeme väikese pausi.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
spordireporter jätkab ning räägime juttu korvpallist ja rahast. Eelmisel teisipäeval, 31. augustil selgus, et 4 aasta pärast me praegu Tallinnas toimuvale võrkpalli EM-finaalturniirile korvpalli EM-finaalturniiri näol kindlasti mitte jätku ei saa, sellepärast, et Eesti korvpalli teadus, et nad on võtnud tagasi taotluse kandideerimaks siis ühe alagrupi korraldusõigusele 2025. aasta EM-finaalturniiril. Korvpalliliit teatas seda üpris ütleme niimoodi, nördimusest tilkunud avalduses ja põhjuseks oli siis see, et nad olid teada saanud, et valitsus ei toeta selle EM-i projekti, mille jaoks korvpalliliit oli valitsusel küsinud 10 miljonit eurot, oli siis see jagunud nii selles vahel, et mida on vaja Saku suurhalli laiendamiseks kui ka siis turniiri korraldustoetuseks. No ma ise arvan, et selleks kitsaskohaks ilmselgelt oli ikkagi Saku suurhalli omandi olukord, ehk et kui siin tõmmata paralleel ja ilmselge paralleel tekib Lilleküla jalgpallistaadion ning seal toimunud 2018. aasta UEFA superkarika finaaliga, mille tarbeks staadioni väljaehitamist ja valitsus toona 6 miljoni euroga toetas, kus juures peaminister, kes selle otsuse tegi, oli samamoodi Reformierakonna peaminister, siis Lilleküla staadion kuulub MTÜ-le, Eesti Jalgpalliliidule, aga Saku Suurhall on eraomandis ja sinna riigivahendite sellises mahus suunamine oli ilmselt valitsuse jaoks oluliselt keerulisem otsus ning seda otsust ei tehtud.
Ja, no tegelikult siin sellised segaseid asjaolusid on teisigi, esiteks see võibolla kuidagi kiirustamisena mõjuv lõppvaatus.
No see oli ka hea nimelt, vaata 13. august oli see, kui korvpallit tuli välja selle teatega, et nii, me nüüd tahame
ja kohe peab
otsustama, 31. august on tähtaeg, et kas seal taga võis olla see, et nad juba teadsid, et neile ei taheta anda ja siis prooviti avaliku arvamuse kaudu suruda, noh, eks see kokkuvõttes oma tegelikult erilist tähtsust.
Ja, aga ütleme selliseks, minu jaoks on kaks mure kohta. Esiteks, et Ott, sa vaidad võibolla vastu, et mina arvan, et tegelikult sellist korraliku konserti ja korvpalli halli oleks Eestil ikkagi vaja, et Saku Suurhall on võrdamisi vana, 20 aastat juba. No, see on aga üks asi, aga põhiline küsimus on ikkagi see, et tegelikult minu arvates ka rahvusvaheline korvpalliliit võiks arvestada siis Eesti suguse korvpalliriigiga, ehk siis võibolla seda 10 000 reegel, noh, sellele võiks teha erandeid vaadates väiksemaid kohti.
Jah, see 10 000 pealtvaatajat mahutav hall, mis on siis seatud rahvusvahelise korvpalliliidu FIBA poolt selleks piiriks, et EM-finaalturniiri alagruppi taotleda, see ei tundu ausalt öelda mõistlik ja minu mõelest ei ole mõistlik ka Eestis see 10 000 halli rajamine, kui okei, kui eraomanik on nõus seda tegema, siis lasku käia, aga et nüüd eraldada, noh näiteks, et, noh, et traditsioonil lahen see, et haarame kellu ja ehitame vajaliku objekti, on ju.
Tartusse.
Noh, see on hull, et teeme 100 000 elanikugi linna 10 000 hallina.
See on täiesti teeme uuesti 7000, aga teeme korraliku.
No sellest ei oleks abi, et siis vaadatakse kand seda nagu, noh, näpu kaetakse järgi. Minu mõelest tegelikult, noh, suuremat halli Eestis ei ole tegelikult vaja, noh, sellel EM-finaalturniiril ka, noh, Eesti mängu tooksid selle täis, muidu mitte. Et seal tuleb, mina vaataksin tõesti pigem nagu FIBA ots, et see nõue on ebamõistlik.
Aga sellel on juba vaadatud läbi sõrmede.
Lubati kandideerida, aga noh, Eesti jäi seal tegelikult selle finaalturniiri õiguse pälvimist üpris kaugele, noh, toona. Et see on nagu, jah, kitsaskohtus on see FIBA, minu mõelest nagu sellise halli eraldi ehitam ei ole mõistlik, selle jaoks kasutust Eestis on, oleks nagu väga, väga vähe. Noh, see on samamoodi, et jah, okei, ma parem ei hakka rääkima. On kombeks meil, kuidas öelda, suhtuda spordiobjektidesse ebamõistlikult. No näide on Kalevi staadion, millest räägitakse, et seda staadionit on vaja spordile. Ei ole vaja. Ei ole vaja Kalevi staadionit ei Eesti kergejõustikul ega Eesti jalgpallil, aga Kalevi staadionit on vaja tantsupidudel. See on nagu, noh, aga sellele proovitakse juurde kleepida mingisugused spordile vajalikud mõõtmed, mida tegelikult tal no, reaalses elus ei ole. Ja samamoodi 10 000 pealtvaatajat mahutavat halli Eesti spordile reaalselt tegelikult vaja ei ole. Meil ei ole sellega mitte midagi peale hakata.
Jaa, aga antud juhul me ei räägi ainult spordikontekstis, vaid ka laiemalt selline esindushall nii-öelda. Aga kui sa võrdasid ka selle jalgpalli, ehk siis Kitsekülla staadioni toetamisega, siis seal loomulikult neid erinevusi oli teisigi. Ja üks võib-olla põhiline on see, et jalgpalliliit võis päris kindlalt lubada, et see superkarikas tuleb. Ehk siis see raha tuleb kindlasti ka tagasi kaude, aga korvpalliliit sellist lubadust anda põhimõtteliselt ei saanud, sest see annaks võimaluse kandideerida. Noh, seal on juba põhimõtteline erinevus.
No jah, et äkki oleks seal kuidagi saanud mingite garantiikirjudega midagi lahendada, aga ei tea, kas oleks saanud. Aga samas see nüüd, et mis nagu on see ikkagi, kas ja kuidas oleks riik pidanud praegu siis korvpalli alla panema, on natuke laiemasse konteksti asetades on siis tegemist jällegi selle küsimusega, et kas ja üldse kuivõrd palju riik peab tippsportile raha süstima ja seda teemat on siin tõstatanud möödunud nädalavahetusel siis ka Eesti esitõstja Mart Seim, kes pahandas tegelikult üpris avalikult, et talle makstavad toetused, mis tulevad tõsi küll siis kolmandas sektorist. Need tulevad Eesti Olümpiakomiteelt, aga noh, ütleme, kuna Eesti Olümpiakomitee rahastus päris arvestatav määral tuleb siiski avalikus sektoris, siis noh, seda saab nagu ikkagi riigi rahana mingil määral käsitleda, et see on niivõrd väike, et ta ei saa endal kuus öögi arvetki sellega kokku makstud. Ja mis on tavapärane siis see noh, jut, kus me Eesti spordis ikka aegalt oleme, et miks toetused on nii väikesed?
Jah, aga mingis mõttes oleks ka vastutustundetu see kategoori asemel kuidagi teistmoodi toetada Seimi EOK poolt puhtalt seetõttu, et tal poolteist aastat pole tulemust. Et kui hakata sellised erisusi tegema, siis neid erisusi nõutakse igal poolt. Ehk siis mingisugune reeglistik tuleb paika panna. Et minu mõttes EOK käitub selles mõttes väga õigesti, et üritab koolitada ja tõugata Eesti sportlasi selles suunas, et nad oleksid ise noh, natukene atraktiivsemad ja leiaksid endale ise toetajaid. Ja see võiks olla EOK funktsioon, mis kehtib kõikidele tippsportlastele, aga noh, Seimi praegu hetkel ei saa teistmoodi toetada.
Kaasaegse tippsportlase ameti üks osa on suutlikus ennast tootena ka müüa ja seetõttu jah, et EOK toetus ei saaks ega tohiks olla ühegi sportlase jaoks selline noh, viimane õlekõrs, et see siis on midagi kuskil tegemata jäänud. Ja ega ta Seimi puhul tegelikult ei olegi, et ma arvan, ta seal tõreles lihtsalt natukene muul põhjusel. Kui tal tegelikult oleks niivõrd hull seis, siis ta poleks seal Eesti meistrivõistlustel vast stardiski olnud, ega ei plaaniks MM-ile minna, kus ta loodetavasti läheb hästi. Ja aga tõsi on see muuse selle stipendiumi kohta, et ta võib sealt nagu stipendiumi pealt, ta võib siin küll jõuda, aga siis sealt ära kukkuda põhjusel, et võib-olla arvatakse tõstmine olümpiaga vast välja, sellepärast, et see asi või asjade käik tõstmist küll ähvardab. Tõsi, siin esmased sammud, mis rahvusvaheline tõsteliit septembris tegi, vist pigem oli positiivsed. Nüüd aga teeme pausi.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter alustab oma kolmanda veerandajaga, mis kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele. Küsimustest täna tuleb tõdeda, et domineerib jalgpall ning alustame Sandri küsimusega. Brasiilia Argentiina katkestatud jalgpalli kohtumine tundub uskumatuna, sest nii kaalukad spordivõistlused peaksid olema ju läbimõeldult korraldatud. Kes seal ikkagi kõige rohkem süüdi oli, et niimoodi läks?
No, ametnikud. Ametnikud.
Millised ametnikud?
No kõigepealt siis situatsioonist ka, et mängiti valikmängu ja Brasiilia Argentiina kauaoodatud kohtumist oli mängitud 5 minutit, kui tekis segadus külje joone kõrval ja ametniku tervise ametist siis põhimõtteliselt analoog. Otsustasid mängu katkestada, kuna 4 Argentiina mängijat nende sõnud siis ei olnud korralikult täitnud dokumente, ei olnud kirjeldanud ka seda, et nad on viibinud viimase 2 nädala jooksul Suurbritannias, kus nad mõistagi olid viibinud, sest nad mängivad Inglismaa kõrgliigas. Ja 5 minuti järel siis kohtumine katkestati, aga eelneva 3 päeva jooksul siis ühtegi indikatsiooni ei tehtud, ega ka enne kohtumist ja nii edasi. Nii et ütleme kas või juba sellest perspektiivist, et sellele, kui need rikkumised olid, siis sellel oleks saanud kindlasti osutada ka pisut varem kui 5 minutit pärast avapilet .
Kokkuvõttes kõige suurem süü lasub Lõuna-Ameerika jalgpalliliidul ja tervikuna Lõuna-Ameerika jalgpallil, mis on noh, olnud aastakümneid sügavate korruptsioonijuhtumite noh, üheks pesaks. Et säärased asjad juhtuvad nagu praegu selle Brasiilia-Argentiina mänguga juhtuvad. Põhjus on see, et seal nagu erinevad usalduslikud sidemed, kas siis riiklike struktuuridega või üldse, need puuduvad. Muidu säärased asju ei juhtuks. Me oleme näinud, kuidas Euroopas on asjad ära suudetud korraldada. Aga Lõuna-Ameerika, mis on noh, maailmas kahe juhtiva maailma jalgpalli jao sees, seal ei suudeta. Ja see on piinlik.
Jah, no ilmselgelt Euroopas midagi sellist poleks kindlasti juhtunud, et see, et kõik küsimused oleks enne ära lahendatud ja korralikult vaieldud, olgugi, et võib-olla tõesti nendel neljal mängijal ei oleks lubatud mängida või ja nii edasi. Aga läheme edasi, Madis on esitanud küsimuse. Arsenali jalgpalliklubi fänni elu on niigi raske, aga nüüd olen pidanud lugema, kuidas meie klubi legend Arsene Wenger on asunud propageerima maailmameistrivõistluste finaalturniiri intervalli vähendamist poole võrra, ehk siis MM-i üle kahe aasta pidamist. Miks äärasti jaburustega tegeletakse? Ja Madisele kui Arsenali jalgpalliklubi fännile ma natukene teen ka statistikat õieti, ma hakatuseks vaatan siis Inglismi jalgpalli kõrgliiga tabelit esimese kolme vooru järel. Juhi Põhja-Londoni meeskond Tottenham ja viimasel 20. kohal on teine Põhja-Londoni meeskond Arsenal.
Ja selle fakti vastu, mille Joosep praegu esitas, ei saa vaielda, see on, aga minnes siis selle küsimuse
tagasi,
miks räägib Wenger, kes töötab rahvusvahelise jalgpalliliidus FIFA nüüd paar aastat, miks ta on hakanud rääkima kahe aasta tagant MM-i pidamisest, siis tegelikult see natukene nüüd saab seda vastust haakida sellele esimese küsimuse, mis on Brasiilia-Argentiina mäng. Ehk et tegelikult FIFA, rahvusvaheline jalgpalliliit, mis esindab kõiki kuute maailma jagu, soovib väga selgelt vähendada UEFA ehk Euroopa jalgpalliliidu juhtpositsiooni ja jõupositsiooni maailma jalgpallis, mille UEFA on saavutanud läbi meistrite liiga ja läbi ka EM-finaalturniiri, mis mõlemad on väga edukad võistlused, väga populaarsed võistlused ja kommertslikult edukad. Ülejäänud maailma jaod ei taha, et Euroopa samamoodi domineeriks ning üks variant selle domineerimise vähendamiseks on suurendada FIFA käe all toimuvate võistluste osakaalu, mida siis MM-iga kahe aasta tagant noh, kahtlemata ka teeks, aga praegu vaistab, et Euroopa jalgpall on otsustanud väga selgelt anda ikkagi vastulöögi, et siin UEFA ja Euroopa tippklubid on väga selgelt praegu seljad kokku pannud, just eile muuses sellel teemal noh, vastavad avalused ka tehti, et noh, unustage ära, on see lühikene jutt, et unustage ära, ei ole varianti, et nad sellega nõus oleksid ja nüüd noh, teoorias võib olla see, et FIFA hääletab selle ikkagi läbi, aga siis võib maailma jalgpalli poliitikas järgneda totaalne kataklüsm, kus senine süsteem vajub kokku ja lihtsalt rahvuskoondiste jalgpall on siis see, mis kannatama hakkab.
Ja, no milline näeks ka teiste maailmajagude jalgpalli rahakott välja, kui UEFA ei oleks UEFA võistlusi, aga võib vaadata seda küsimust ka nii-öelda isoleeritult, et noh, FIFA ju väga selgelt ongi ühe turniiri institutsioon selles mõttes, et jalgpalli MM on
FIFA ei taha enam olla seda.
Jah, aga noh, mis ta siis teeb? sagendab veel seda, devalveerib seda kõige olulisemat võistlust selle kaudu.
Ei, no, tähendab, kui sa teeksid 4 aasta jooksul 2 MM-i, sa teeniksid rohkem kui 1 aasta jooksul 1 MM-iga 4 aasta jooksul, aga FIFA tahab tõesti enda käel toimuvate võistluste haaret laiendada, sellepärast on rääkinud ka klubide MM-ist ja nõnda edasi, aga noh, tegelikult on see, et muudel maailmajagudel tuleb parandada oma jalgpalli organiseerituse taset, mitte hakata UEFA-lt, kes on oma organiseerituse tasemega kõrge, selliste noh, kabineti trikkidega seda eelist ära võtma, mille Euroopa on jalgpall on noh, ausa töö ja kultuuriga, kultuurkihiga saavutanud. Läheme edasi küsimustega. Vormelisõber Aldo tahab teada, kas tänavune Vormel 1 tiitlivõistlus Max Verstappen ja Lewis Hamiltoni vahel on midagi, mida me mäletame ja meenutame ka 10 aasta pärast. Et kas see on piisavalt võimas?
No kõigepealt võiks vaadata, mis siis toimub, et tegelikult tänavune aasta üle pika aja on tegelikult selline, kus tõesti me näeme väga põnevat heitlust ja Max Verstappen praegu hetkel on tõusnud ka MM-sarja liidriks siis 3 punktiga Hamiltoni ees. Et me näeme üle pika aja tõesti sellist duelli, kus on 2 erinevat võistkonda, 2 erinevat meeskonda ja heitus on väga põnev, ehk siis võib-olla meenuvad siin Schumacher Häkkinen ja Schumacher Villeneuve ja midagi sellist.
Ja siin on olukkane võtta nii dramaatilisi episoode. Noh, see, kuidas Hamilton sõitis Verstappeni reaalt välja, see oli vist Silverstone'is. Nüüd see, mis toimus Belgia Spaas, fars, kus sõideti 2 ringi turvaauto taga ja siis anti mingi pooled punktid välja. Et siin on neid sündmusi olnud ka ja see võitlus on olnud tõesti kord üks peal, kord teine peal. Aga nüüd Aldo küsimus vastu, et kas me nagu 10 aasta pärast seda mäletame, see sõltub natukene ka sellest, mis juhtub järgmistel hooaegadel. Kui näiteks läheb niimoodi, et Verstappen tänavu võit... No ei tähendab, ütleme nii. Kui läheb niimoodi, et Hamilton pärast tänavust aastat enam mitte kordagi maailma meistriks ei tule, siis me mäletame tänavust aastat, kas Hamiltoni viimase tiitlina või selle korrana, kui ta kukutati. Ja siis ilmselt seda hooaega jäädakse mäletama. Aga kui nagu Hamilton... tuleb veel meistriks, siis ma arvan pigem mitte.
Mina läheneksin teistmoodi, et kõigepealt Eestis kindlasti mäletatakse seda vähem, puhtalt seetõttu, et meil sellist tähelepanu Formel 1 sarjal enam ei ole, mis ta kunagi oli, väga, väga suur tähelepanu, kui me see TV3-s ülekande teeme nüüd edasi, aga praegu on ikkagi see hooaeg Verstappen versus Hamilton duell olnud sedavõrd mitmekesine, niivõrd palju selliseid huvitavaid selliseid omavahelisi heitlusi, väliseid muutujaid, nii et ma arvan küll, et seda hooaega Formula 1 sõbrad meenutavad veel kaua. Aga Martin on esitanud küsimuse. Ega Terviseameti juhi kohalt tagasiastumine ometi Üllar Lannolt 2021. aasta jalgpallijobu tiitlit röövi?
Selgituseks siis, et jalgpallijobu on tiitel, mida Eestis pole enam pikki aastaid välja antud, seda Eesti jalgpallikoondise fännid ühendus jalgpallihaigla annab nüüd juba mõnda aega välja ainult jalgpalligeeniuse tiitlit, varem anti geeniuse ja jobu mõlemad igal aastal välja. Aga siis jah, pärast 19. märtsi tsitaati, kui Üllar Lanno oli ära keelanud Eesti Tšehhi jalgpallimängu toimumis Eestis ja see viidi Poola üle, siis Üllar Lanno ütles, võidab Eesti riik sellest, et mõlemad meeskonnad võistlevad erapooletul pinnal, kellelgi ei ole koduseinad toetamas. No, selle tsitaadi eest muidugi oleks pat, kui see nimetatud auhind jääks teenimata. No, see nagu väärib.
Nagu ütled.
No jah. Nii, aga ja üks küsimus on meil veel, mille jõuame hästi kiirelt ära menetleda. Mats tahab teada, kui Juan Antonio Samaranch läks ajalukku mingis mõttes kui president, kelle ajal hakkas avalikus ruumis ilmema rahvusvahelise olümpiakomitee korruptiivne olemus, siis milline on teie meelest eelmisel nädalal, siis no, see küsimus tegelikult oli eelmisel nädalal esitatud, on meie sest lahkunud Jacques Rocki pärand?
No suur. Ütleks, sest tegelikult ta võttis ameti üle olukorras, kus rahvusvaheline olümpiakomitee oli ilmselt ajalugi suuremates eetilistes skandaalides. Et niivõrd palju oli siin Lääne meedia esile toonud sellised korruptsiooni juhtumeid, nii et ta mingis mõttes tõi stabiilsuse tagasi ja parandas ka rahvusvaheline olümpiakomitee reputatsiooni, lisaks dopinguvõitlus, rahaline külge, mida tegi paremaks, aga kindlasti märkib külge sellest, et vaadake, kus olümpiamängud toimuvad.
Spordireporter. Spordis kruvib pinget. Paf!
Saate lõpuosas teeme juttu aga hoopis teleülekannetest. Sellest, et teleülekannete maailm, spordiülekannete maailm on viimaste kümnenditega omajagu muutunud. Sellest oleme pajatanud juba korduvalt varasemaltki. Aga Nordic Entertainment Group ja UEFA alustasid pikaajalist koostööd, mis tähendab, et Eesti jalgpallikoondise kohtumised ja ka näiteks Euroopa meistrivõistluste finaalturniir kolivad Voog edastusplatvormile Viaplay, milles saab siis Eesti, Läti ja Leedu rahvusmeeskondade põhiline näitaja 2028. aastani.
Ja sinna lähevad ka kõik siis valikmängud.
Ja rahvusteliga mängud.
Just, ja ka MM-valikmängud, sest ka need toimuvad. Ainuke asi, mis nagu jääb kuni 28 aastani praegu Viaplayalt välja, on nüüd järgmise aasta MM-finaalturniir ja 2026. aasta MM-finaalturniiri osas on ka praegu nagu teadmatus, kes seda näitab.
jah , ja siin sõnavõtte on olnud erisuguseid , aga ilmselgelt võib öelda , et selline jalgpalliringkondade sisene positsioon on võrdlemisi kriitiline . Nii et Viaplayl see algus on selles mõttes päris keeruline , et ka Jalgpalliliidu juhilt tuli kommentaar , et tegelikult Eesti jalgpalli rahvuskoondise kohtumised peaksid olema Rahvusringhäälingu eetris .
jah , et Eesti Jalgpalliliit on ennast väga selgelt positsioneerinud praegu selle käigu vastu , et ma arvan , et me väga palju pretsedente selliste noh , positsioneeringute kohta ei leia , kus see nii-öelda ülekandeõiguste omaniku suhtes see , keda üle kantakse , võtab sedavõrd , ma julgeksin öelda , isegi vaenuliku positsiooni , nagu Eesti Jalgpalliliit praegu võttis , et noh , kui Aivar Pohlak ütles seal intervjuudes , et Eesti Jalgpalliliidu jaoks on see ülekandeõiguste säärane muutumine probleem ja tegelikult ta rääkis seal intervjuudes ka seda , et talle ei meeldi ka see , et ka meistrite liiga on tasulistel siis noh , kanalitel või platvormidel . Et see on üpriski noh , väga jõuline seisukohavõtt ja kahtlemata on nüüd Viaplay selles mõttes olukorras , kus usaldus nende suhtes Eesti jalgpalli sees liiga kõrge ei ole ning samamoodi alustavad nad oma kuidas öelda , jah siis turule tulekut , kuigi noh , nad turule tulid juba kevadel , olukorras , kus ETV tegi möödunud suvel noh , jalgpallistuudio projekti , mis pälvis päris palju kiitust , oleme ausad .
Jah , ja vaadates ka stuudio ülesehitust ja selle terviku läbi mõeldes , siis ilmselt niivõrd hästi polnud seda varem teinud . Ja võiks siis pilgu pöörata selles mõttes ja või ütleme , ma alustan tegelikult sellest , et sa kunagi käisid välja väga hea mõtte minu arvates , et tegelikult hea oleks , kui siin oleks Eesti sisene ka konkurents , et ühed mängud ühel ja teisel yeah. selline variant tekiks . Sest see sunniks tõesti ka pingutama , et kui vaadata ikkagi näiteks viimaseid olümpiamänge , kus vabalt liuldi läbi nõndaviisi , et ühtegi professionaalset spordikommentaatorit ei kommenteerinud , siis see paneb natukene kõhklema . Aga mis siis lõpuks ETV-le jääb üldse ? Laskesuusatamine .
ja neil on laskesuusatamine , aga mis on nagu mingi muu vaal , et kõik nagu suured asjad on tegelikult kinni , kui jalgpalli koondiste mänge ja finaalturniire , okei , jah , 22 mm ja 26 mm on , 22 mm neil on ja 26 mm võib-olla või noh , vähemalt see on teoorias saadaval , aga muud jalgpalli , rahvusvahelist jalgpalli neil ei ole . Rahvusvaheline korvpall on TV3 grupi käes , noh , vormel on samuti Viaplay käes ja niikuinii oleks liiga kallis , ralli on TV3 käes .
Olümpiaid ei ole .
Olümpiad on siis Postimees grupi käes , ehk et mis , mille peale jah , ERR enda selle spordikahuri nüüd peaks suunama . Kas lahendus võiks olla kodused pallimänguliigad , olema mõelnud , et lisaks nagu jalgpalliliigale tuua ka mingid muud kodused pallimänguliigad just nimelt ERR-i eetrisse , sest nüüd neil noh , peaks nagu vabanema nii ajalist ressurssi selle jaoks .
jah , aga see paneks nad situatsiooni , kus ütleme , ERR võtaks endale ainult need spordivõistlused , mis teistelt üle jäävad , et
no selles situatsioonis on nad niikuinii praegu juba ju .
jah ,
tõsi , laskesuusatamine neil on ja see on muidugi võimas vaal , et noh , see , et noh , laskesuusatamine , ärgem unustagem , on kõige vaadatum spordiala praegu Eestis ilmselt .
jah , ei saa jalgpallikoondise mängud , ei saa mitte midagi
ei saa vastu . ralli ei saa ka vastu .
Ja siin on veel oluline nüanss , et laskesuusatamine ei oleks nii populaarne kaugeltki , nii populaarne , kui see oleks mõnes teises kanalis . et see on väga oluline just , et tõesti vaadatakse siin pühapäeva hommikul või pühapäeva õhtul või lõunal laskesuusavõistlusi ja vaatavad ka täiesti spordikauged inimesed . Ja ma arvan , et see on ka selline noh , näitaja , mis mõjutab ka näiteks jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri vaadatavust . et kui see on mujal kui Rahvusringhääling , siis kindlasti vaadatakse seda vähem .
ja et see juhuvaataja ei leia seda niivõrd hõlpsalt üles , see , keda jalgpall , ja see , keda jalgpall huvitab , see ikka leiab . aga keda noh , jah , et seda juhuvaatajat on vähem , jah , see on tõsi
jah , aga siis tegelikult ka ERR-i situatsioon on võrdlemisi kesine selles mõttes , et praegu , mis neil on siis premium liiga , jalgpalli Eesti meistrivõistlused vähemasti ühe aasta jagu veel . Kas sellises olukorras soovitakse jätkata , arvestades , et tegelikult vaatajanumbrid on päris madalad , nii palju kui neid teada on . Siis kas sellega üldse jätkatakse või see ongi siis ainus väljund või tõesti üritatakse saada mõni teine kodune pallimänguala ?
nojah , kodune jalgpalliliiga on siis praegu ERR-is 8. hooaega mängude näitamine, järgmine hooaeg on 9. hooaeg, et kui nad 2014 sinna läksid, siis noh, tolle ajaga võrrelda muidugi koduse jalgpalli Premium liiga positsioon on oluliselt muutunud, ehk et kui toona oli ta, noh, ma julgen öelda, toona oli ka korvpalli liiga oli number 1 toona Eestis, siis praegu oleme olukorras, kus no jalgpalli liiga oma professionaalsuse poolest on nagu pika puuga teistel kodustel pallimängu liigadel teest ära läinud, et kui me vaatame nii võistluse korraldatuse professionaalsus kui ka nendel võistlustel osalevate profisportlaste hulka ja jalgpallil on nüüd viimased paar hooaeg ette näidata ka selles mõttes Eesti klubide korralikud rahvusvahelised tulemused. Noh, FC Flora mängib Euroopa konverentsi liiga alagrupi turniiri, järgmine nädal alustab mängudega.
Ja, aga no lõpeks siis tõesti Viaplayl on väga suur vastutus teha ka professionaalseid ülekandeid, aga teiselt poolt ma pakun lihtsalt välja alternatiiviks, et ERR keskendubki raadioülekannetele. Vikerraadio teeb professionaalseid ülekandeid, mis sa arvad?
No võrkpalli ülekanded on praegu olnud head.
Ja mina, kui me soovituste juurde läheme, siis mina soovitakski täna kell 8 õhtul Horvaatia, Eesti, Euroopa meistrivõistluste finaalturniir.
Aga vaadake pigem ikka telekas, kui vähegi võimalik, et siis näeb pilti ka. Ning mina soovitan järgmisel esmaspäeval vaadata korvpalli meistrite liiga eelringi veerandfinaali Lissaboni Sportingu ja PC Kalev Cramo vahel ning meie Põhja-Tallinna laul, kus ka Eesti võrkpallikoondis üles astub, Raspera Dastra soovib siis Eesti võrkpallikoondisele jõudu täna õhtuseks mänguks Horvaatiaga.
Põhja-Tallinn, metsi kaigus, miski pole vaibund ja ei vaibu, oleme Sandres Pekti Laimu, me hääled tulevad ja jäävad teile aiu, näed ja tuleb meid tegemas, kärastame kõike täpselt nagu tegelt ka, lege kraam, me pole edeva, tulin kunagi siia, et nii jäädagi tegema, ajan oma rida hüppa kuni saad veel, neli jäsa mul saab ütle kuni paare, olen aus nii aus kui saad veel, kui ütlen, et ka kraam on aktuaalne.
Me suudame kõik rohkem, kui meist arvate, ei mitte keegi ei astu meile varvale, ükskõik mis ikka, surume seljad selja vasta. Raspera Dastra, me suudame kõik rohkem, kui meist arvate, ei mitte keegi ei astu meile varvale, ükskõik mis ikka, surume seljad selja vasta. Raspera Dastra.
Sa tead, et tuleme siin kui kevadel sääsed Me käest sa veel ei pääse Katta või kõrvu teha võid sääred Põleta sillad ja unusta hääled Ütleda vai, et kunagi näeme Tänaval lambis, kui mööda me läheme Küsikas klubisse, nii sama saab pääsme Nagu meil oleks neid tohtult käes veel Põhja, Tallinn, risti ja põhki Tähtede poole läbi ja lõhki Seljab kokku, sa näed meid kõiki Keegi astume ketsesi mõlki
Me suudame kõik rohkem, kui meist arvate Ei mitte keegi ei astu meile varvale Ükskõik mis ikka, surume seljad selja vasta Raspera Dastra Me suudame kõik rohkem kui meist arvate Ei mitte keegi ei astu meile varvale Ükskõik mis ikka surume seljad selja vasta Raspera Dastra
Pikali tõuga, meie on alati jõudu ja tõusta Sest tulime selleks, et jääda Läbi raskuse tähtedes pööda Sa ei tea, mida nüüd saad teada Kinga kurjaga, kui ei saa heaga Mõtlen peaga, parandan vead Ja tean, et vaid edasi liikuma pea Mu peas nii palju peitub varjus seiklus Tarjus see just ongi see, mis sulle vastu karva olla võib Ma tean üks kõikus
Me suudame kõik rohkem, kui meist arvate Ei mitte keegi ei astu meie varvale Üks kõik mis ikka, surume seljad selja vasta Me raspera Me suudame kõik rohkem, kui meist arvate, ei mitte keegi ei astu meile valvale. Ükskõik mis ikka, surume seljad selja vasta. Raspera Dastra.
Spordireporter. Spordis kruvib pinget. Pahv.